Assalomu alaykum. Yaxshini yomondan qanday ajratsa bo'ladi? Qilmishlaridan. Yaxshi odam o'z foydasi uchun bo'lsa ham yomon ish qila olmaydi. Bunga uning vijdoni yo'l qo'ymaydi. Tasavvur qiling, kimdir sizga bir ishni taklif qildi. Bu ishdan yaxshigina foyda ko'rish mumkin. Aslida qiyin ish ham emas. O'rtada turib dalollik qilasiz. Ikki kishining ham ishini bitirib berasiz. O'zingiz ham quruq qolmaysiz. Birining molini ikkinchisiga o'rtada o'z hissangizni qo'yib o'tkazasiz. Tamom va salom. Biroq yaxshi, vijdonli odam bunda ishni eplay olmaydi. Chunki tanishiga yolg'on so'zlay olmaydi. Vijdoni bezovta qilmaydigan odam esa bu ishni osongina bitiradi. Muqaddas kalomda yozilgan Yahudo ham yomonlik qilishga qo'rqadigan vijdonli kishi edi. Uning vijdonli ekanini qayerdan bilish mumkin?
Ibtido kitobi 37-bobni o'qisangiz, Yusuf payg'ambarning akalari uni yomon ko'rgani, unga hasad qilgani haqida o'qiysiz. Yahudo ham Yusuf payg'ambarning akalaridan biri edi. U ham Yusufga hasad qilardi. Yusufning tushlari haqida maqtanib aytishi, otasining uni boshqalardan ko'proq yaxshi ko'rishi uning g'ashiga tegardi. Ammo shu bobdagi kichik bir voqea Yahudaning yomon odam emasligini bildiradi. Yoqubning o'g'illari gapni bir joyga qo'yib, ukalari Yusufni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Uni quduqqa tashlashdi. Shunda Yahudo aka-ukalarga, ukamizning qonini to'kib, buni yashirishdan nima foyda bor? Kelinglar, yaxshisi uni ismoililarga sotamiz. Qo'limizni uning qoli bilan bulg'amaymiz. U bizning ukamiz, o'z suyagimiz axir, dedi.
Aka-ukalardan qaysi biri Yusufni ko'proq yomon ko'rgani haqida aytilmagan. Biroq ko'pchiligi Yusufni yoqtirmasdi. Yusufning joni qil ustida turgandi. Biroq Yahudo bunga rozi emasdi. U ukasiga har qancha hasad qilmasin, o'z jigari ekanini unutmagandi. Shuning uchun ham u boshqa aka-ukalarni Yusufni o'ldirmaslikka, aksincha, uni ismoililarga sotib yuborishga ko'ndirdi. Qanday holatda bo'lsa ham tirik qoldi-ku, omon bo'lsak yana bir kun ko'risharmiz deb o'ylagan. U ukasining o'lmay qolishiga sabab bo'ldi. Biroq o'z ukasini, o'z jigarini, otasining sevimli o'g'lini qul qilib sotib yuborgani uchun vijdoni qiynaldi. Buni qanday bildingiz deysizmi? Muqaddas kalomning bundan keyingi voqealari shunga ishora qiladi. Keling, shu oyatlarni siz bilan birga o'qiymiz.
O'sha vaqtda Yahudo o'z aka-ukalaridan ayrilib jo'nadi. Nega? Nega shuncha yil birga yashagan Yahudo shu voqeadan so'ng o'z aka-ukalaridan ayrilib boshqa yerga ketdi? Otasining g'amdan ado bo'layotganini har kuni ko'rib turish uni qiynardi. O'g'lining o'lganini eshitgan Yoqub kiyimlarini yirtdi. Beliga jul o'rab, o'g'li uchun ancha vaqt motam tutdi. Yahudo bu narsalarga jimgina qarab tura olmasdi. Ukasini o'limdan saqlab qolgan bo'lsa-da, uni aka-ukalarga qo'shilib Misrga sotib yuborgani uchun o'zini aybdor his qilardi. Shuning uchun ham boshqa u yerda otasi va aka-ukalari bilan birga yashay olmadi. Kalom shunday dedi. O'sha vaqtda Yahudo o'z aka-ukalaridan ayrilib jo'nadi. U yo'l yurib Abdullam shahriga, Xiro otli boyning yoniga joylashdi. Shundan keyin u to Yusuf bilan uchrashguncha o'sha yerda qoldi.